kan dollara nuusa miliyoona yookaan 1250 ta'u badhaasa sagantaa nyaataa addunyaa bara kana pirezidaantii baankii misoomaa Afrikaa Akin Wumi Adesinaatu gonfame. Duraan ministeera qonnaa Naayijeeriyaa turan Adesinaan gabaasaa Miriyaama Diyaaloo namoodheessa.
Akin Wumi Adesinaa jireenya qonnaan bultoota hedduu biyyoota Afrikaa keessaa keessumaa akka Naayijeeriyaa biyya dur ministeera qonnaa ta'uudhaan tajaajilaniif fooyyessuu isaaniitiif badhaasa argatan.
Reforms he implemented increased food production by 21 million metric tons.
Fooyyaa inni argamsiise oomisha midhaan nyaataa meetirik toonii miliyoona 21 dabalsiisee investimentii doolaara biliyoona 5 qabxii 6 hawachuutu akka ministeera qonnaatti dinqisiifannaa guddaa kenneef jedhan pirezidaantiin badhaasa sagantaa nyaata addunyaa ambaasaaddar Kenet Kuwen. Ka yeroo ammaa pirezidaantii baankii misooma Afrikaa ta'an Akin Wumi Adesinaa hojiin bara sanaa ilaalcha argachuu isaatti gammadu isaanii eeranii rakkooleen yeroo ammaa Afrikaa mudataa jiran hedduu ta'uu isaanii VOA'dhaaf ibsanii jiru.
The big issue is how are we going to make sure that 250 million people.
Dhimmi guddaan uummata waan nyaatu dhabe kan miliyoona 200 fi miliyoona 500 ta'u akkamitti akka nyaata qabaatu gochuu dandeenya ka jedhu. Dhimmi rakkisaan kabiraan immoo yeroo ammaa ijoolleen Afrikaa sababa hanqina nyaataatiin quucaran miliyoona 58tu jira. Ijoolleen kun booda gara dinagdee quucaraa ta'etti akka nu geessan beekamaadha jedhu Adesinaan. Maallaqni Afrikaa keessatti hojiirra oolfamu yookaan immoo investeessamu nyaata alaarraa galuuf kan oolfamu otoo hin taane oomisha oomishuudhaaf kan oolfamu akka ta'u ejjennoo cimsanii kan qabaatan badhaasamaan badhaasa sagantaa nyaata addunyaa bara kanaa Akin Wumi Adesinaa hojiin fuuldura keenya dhaabbatee jiru kan nu eeggatu akka Afrikaan guutummaatti nyaatan of dandeessuuf dargaggoota ishee hedduudhaaf habdii badhaadhinaa taatu gochuudha jedhanii jiru.